skýrsla frá þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 2018. Almennt. Starfsemi miðstöðvarinnar árið 2018 gekk almennt vel. Markmið þjónustu og þekkingamiðstöðvar fyrir blinda sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er að auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til virkni og þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnuþátttöku. Til að ná þessum markmiðum veitum við meðal annars margvíslega ráðgjöf í sérkennslu, umferli og athöfnum daglegs lífs, sjónfræði, tölvum og tækni, náms- og starfsráðgjöf, félagsráðgjöf, sálfræðiráðgjöf og atvinnu- og virkniráðgjöf. Miðstöðin veitir líka fræðslu um hinn ýmsum málefni sem tengjast blindu og sjónskerðingu til notenda, aðstandenda, skóla, vinnustaða, sveitarfélaga og annara opinbera stofnana. Einnig sér stofnunin um að útluta hjálpartækjum til notenda og má þar nefna gleraugu, stækkunargler, hljóðspilara og vefvarp, talgerla og stækkunartæki. Nokkra breytingar hafa orðið á starfsliði miðstöðvarinnar á árinu og hafa gamal reyndir starfsmenn hætt og nýir komið í þeirra stað. Er þeim sem hættu þökkuð störð þeirra fyrir miðstöðina og óskað velfarnar á nýjum slóðum. Nýir starfsmenn eru boðnir velkomni til starfa og óskað velgengni í störfin sínu hjá miðstöðinni. Notendur. Í árslok 2018 voru 1590 einstaklingar í skráðum ferlum eða þjónustu hjá miðstöðinni. Þara voru 168 börn á aldrinum 0 til 17 ára. Á aldrinum 18 til 66 ára voru 337 einstaklingar skráðir í þjónustu og 67 ára á eldri voru 1084 talsins. Af notendum miðstöðvarinnar eru 828 eða 52% greindir með aldurstengda augnbotnahrörnun AMD, 101 eða 6,4% með gláku og 96 eða 6% með RP. Af þeim sem eru með AMD eru 49% í sjónskerðingaflokki 1 og 50% lögblindir eða blindir. Af hópnum 18 ára til 66 ára sem eru með AMD eru 107 í sjónskerðingaflokki 1, 137 í lögblinduflokki 2 og 9, 40 í blinduflokki 3, 36 í blinduflokki 4 og 17 í blinduflokki 5. Á börnum eru 49 með heila tengda sjónskerðingu eða 29%. 77 eru í sjónskerðingaflokki 1, 80 í lögblinduflokki 2 og 9, 11 í blinduflokki 3 og 4. Með aldurstengda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu eru 292 og einstaklingar með síðbúna eða meðfætta sjón- og heyrnarskerðingu eru 58. Þjónustu og þekkingamiðstöð sér endurgreiðslu ríkisins vegna gleraugnakaupa en öll börn eiga rétt á gleraugna endurgreiðslum að 18 ára aldri. Árið 2018 fengu 4461 einstaklingur gleraugna endurgreiðslu. Bókagerð. Árið 2018 voru afgreittar 1359 pantanir í framleiðsludeildinni sem umtalsverð fækkun frá árinu 2017 en þá voru 1989 pantanir. Ástæðu þessara fækkunar má meðal annars rekja til þess að pöntunum fyrir háskóla og framhaldsskólanema hefur fækkað, til dæmis vegna fækkunanemenda og þess að fleiri nýta sér rafrænar bækur. Þá ber að hafa í huga að mælikvarðin fjöldi pantana segir ekki alla söguna. Mjög mismunandi er milli pantana hvað margar vinnustundir eru þar á bakvið. Því þarf að finna annan mælikvarða sem skilgreinir betur það álag sem er á framleiðsludeildinni hverju sinni. Fræðsla. Miðstöðin hélt 24 námskeið og fræðsluerindi árið 2018 og voru þáttakendur 320 talsins og tímafjöldi samtals 62 klukkustundir. Námskeiðin voru fjölbreytt og má þar til dæmis nefna námskeiðum þreifibækur, námskeiðum Viktor Ríter, jafningjafræðsla, námskeiðum leiðsöguhunda, kynningar miðstöðina, fræðslu fyrir hjúkrunarheimili og fræðslufundum aldurstengda augnbotnarrörnun AMD. Þróunaverkefni. Miðstöðinu þáttakandi í nokkrum þróunaverkefnum en slík verkefni eru afar mikilvæg fyrir stofnun eins og miðstöðina til að bæta við sig þekkingu og til að framþróun geta átt sér stað. Verkefnin sem nú er unnið að eru eftirfarandi. iExpress. Markmið verkefnisins er að safna og miðla þekkingu þróun og nýjungar í notkun hjálpartækja fyrir MDVFI notendur. Endalegt markmið verkefnisins er að tilverði evrósk námskrá notkun hjálpartækja fyrir MDVFI notendur og innleiðing slíkra námskrár. Print 3D. Tilgangu verkefnisins er að þróa kennsluleiðir varðandi þrívítaprentun með sérstaklega áherslu á kortagerð. Stærsta hlutverk okkar á miðstöðinni þessu verkefni er að búa til kennslubók og leiðbeiningahefti þrívítarprentun bæði fyrir kennara og nemendur. Vapit VIP Verkefni miðar að því að búa til rafrænt kennsluefni fyrir fagfólk í endurhæfing og þjálfun sjónskertra. Verkefninu Sound of Vision lauk í byrjun árs 2018. Verkefni miðaði að því að búa til skynjunarbúnað fyrir blinda einstaklinga til að auðvelda þeim að komast leiðar sinnar. Tækið á að gefa upplýsingar umhverfi, annars vegar með hljóði og hins vegar með snertingu og endaði verkefnið með prótótýpu. Þakkir. Starfsmenn miðstöðvarinnar þakka blindrafélaginu fyrir gott samstarf nú sem endranær og við hlökkum til áframhaldandi góðs samstarfs á komandi árum.